jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo glumac Dragan Nikolić. Većina vodostaja u stagnaciji. Situacija dosta zavisi od današnjih padavina, kažu nadležni. Izbeglice će napustiti dobrovoljno i domeni za 1 do 2 nedelje, izjavio grčki zvaničnik. 5 brodova NATO u Egeju zbog migrantske krize, rekao Stoltenberg. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, od 8 do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Uoči godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasljeđu, istoričarka Latinka Perović.
Ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čoveka kao pojedinca.
Čućete i kako rudari Senjskog rudnika kažu da su morali da izađu sa posla da bi potpisali podršku Srpskoj naprednoj stranci.
Mesne zajednice tamo su davali potpise. Potpisivali su kandidaturu za odbornika upravniku jame Senjski rudnik. Pa oni su bili pozivani od strane poslovođe koji je SNS-ovac.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Legendarni glumac Dragan Nikolić preminuo je jutros u 73. godini u Beogradu posle duge i teške bolesti. Vest o smrti potvrdio je portparol Atelijea 212. Filmsku karijeru počeo je 1964. godine manjom ulogom u filmu Pravo stanje stvari. Prvu značajniju glavnu ulogu ostvario je ulogom u filmu Kad budem mrtav i beo 1967. Živojina Pavlovića. Glavne i veće sporedne uloge ostvario je u više od 30 filmova. Među njima su Bube u glavi, Mladi zdrav kao ruža, Ko to tamo peva, Banović strahinja, gde je za ulogu turskog pljačkaša Ali je nagrađen zlatom arenom u Puli, zatim Sezona mira u Parizu, Nešto između, Balkan Ekspres, Obećana zemlja, Poslednji krug u Monci, Original falsifikata. Vest o smrti Dragana Nikolića stigla je neposredno pre početka ove emisije. U protekla 24 sata palo je oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, ali je većina vodostaja u stagnaciji, izjavio je Tanjugu načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. On kaže da će situacija dosta zavisiti od današnjih padavina. Po informacijama koje imamo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, došlo je do neznatnog rasta vodostaja Bjelice od 1 metra. Također raste Čemernica, ali za sada nije zabrinjavajuće, rekao je Marić. On je podvukao da je reč o najkritičnim delovima gde su skoncentrisane veće snage koje su juče upućene iz preventivnih razloga. A sinoć je vlada Srbije na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije proglasila vanrednu situaciju na teritoriji Republike Srbije. Odluka je doneta, objašnjava se, kao preventivna mera kojom će se olakšati i ubrzati delovanje svih organa u zaštiti života i bezbednosti građana i stvari, kao i otklanjanju posledica poplava. Naš dopisnik Vladimir Nikitović obišao je kritične tačke u čačanskom kraju.
Građani koji podižu nasipe ukazuju na brojne propuste u organizaciji posla.
Samo nam fali i džakova, fali nam i svega, i kanapa, običnog svoj kanap sam donosio od kuće, nema kanapa, nema ništa. Znači sve nam fali, prebacuju odgovornost jedni za drugo, nekad i hrane malo fali, znači sve bi to trebalo obezbijediti. Kako se zove, ljudi su hrabri, svaka im čast.
U pomoć stanovništvu u ugroženom području pritekli su korisnici Centra za socijalni rad, ali i zatvorenici okružnog zatvora u Čačku.
Došlo nam pomoć malo oko ovih poplava i ovo što bilo što se desilo ovamo, da pomognemo da se taj narod vamo s ove druge strane Čemenice stabilizuje to stanje s vodom i to je to.
Koliko vas ima ovdje?
Ima nas u desetak iz Ozu Čačak, ima tu i vojska je tu i bit će to sve u redu.
Kažu ljudi da se odbrani ovdje da je to to. Trudimo se. Svaki dan i juče smo bili, danas možda i sutra, nije nam teško.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Bročić kaže da je trenutna situacija pod kontrolom, ali je na potencijalno ugroženo područje preventivno stigla specijalna jedinica za spasavanje.
28 ljudi je stiglo u Čačak sa 3 čamca i stići će jedna ekipa sa 13 ljudi iz Beograda u Lučane. Imati više čamaca i više ljudi, tako da možemo da intervenišemo na više lokacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
izbjeglice će napustiti dobrovoljni domeni za 1 do 2 nedelje i premjestiti se u jedan od organizovanih prihvatnih centara, izjavio je portparol grčkog koordinacionog tela za izbjegličku krizu Georgos Kiricis. Verujemo da će za nedelju ili dve i domeni biti ispražnjen, dodao je on. To će također biti povezano i sa vrstom sporazuma koji će Evropska unija sklopiti sa Turskom, rekao je ovaj grčki zvaničnik. A Grčka je deportovala u Tursku 81 ekonomskog migranta iz Pakistana i Severne Afrike, saopštile su grčke vlasti. Grčka policija je navela da su turske vlasti uhvatile 61 Pakistanca, 7 Alžiraca i 13 Marokanaca koji su u Grčku ušli ilegalno iz Turske. Turska je odbila da preuzme još 9 Severnoafrikanaca jer nisu imali potrebnu dokumentaciju. NATO sada ima 5 brodova koji učestvuju u pomorskoj misiji u Egeju sa ciljem da spreče krijumčarenje migranata iz Turske u Grčku, saopštio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom rekao da NATO nastavlja sa razmeštanjem otkako je njegovo angažovanje odobreno prošlog mjeseca. A ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu utvrdili su korake za razbijanje mreže organizovanog kriminala koje je preko Turske krijumčare migrante u Europu i od Evropske komisije zatražili da veoma osnaži saradnju sa zemljama iz kojih dolaze i kroz koje krijumčari švercuju migrante, tako da se otkriju njihove mreže, pokrenu finansijske istrage o novcu dobijenom od šverca i zapleni dobit krijumčara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završio je dvodnevnu posetu Moskvi. Izjavio je da se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom složio da Srbija treba da zadrži vojnu neutralnost.
Situacija uopšte nije ni alarmantna, niti je pozicija Rusije ili Srbije u toj vojnoj neutralnosti koju je zauzela uopšte ugrožena. Predsjednik Putin razume šta smo dogovorili i kada sa delom tehničkog osoblja NATO koje će učiniti veliki posao u Srbiji na uništavanju, na pripremi za uništavanje ubojnih sredstava koje mi sada ne smemo ni da pipnemo u magacinima koji se nalaze u centru jednog grada.
Predsjednik Srbije potvrdio je da je sa ruskim predsjednikom razgovarao i o sporazumu Srbije sa NATO-om i diplomatskom statusu za osoblje Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu.
Da treba obezbediti ravnopravan status posebno ljudima koji rade na razminiravanju u Srbiji, koji tu u stvari rade tehniku koju će raditi i NATO, dakle za istovetne poslove. Mi imamo jedan sporazum u pripremi koji je već blizu faze za potpisivanje sa Ruskom federacijom. Dakle, sačekajte novu vladu i ja mislim da će to biti realizovano.
Na kraju dvodnevne posete Moskvi Nikolić je novinarima preneo da Srbija može da računa na ekonomsku i političku podršku Rusije. Još dve vesti u ovom bloku. Srbija je obavestila Haški tribunal da je pokrenula postupak za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke koje je tribunal optužio za nepoštovanje suda. Tribunal je Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jova Ostojića optužio zbog uticanja na svedoke i ometanja pravde u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. A državljanin Srbije, 45-godišnji Zoran Vukotić, uhapšen je u Nikšiću. Na osnovu Interpolove poternice objavili su podgorički mediji. Poternicu za Vukotić im je ranije raspisao UNMIK zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Vukotić se, kako se navodi, sumnjiči da je 99. u Vučitrnu ubio 3 kosovska Albanca. Nakon hapšenja on će biti smešten u ekstradicioni pritvor, a postupak protiv njega bit će vođen na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cela smena rudara Senjskog rudnika u sredu je morala da izađe sa posla da bi potpisala podršku Srpskoj naprednoj stranci, tvrde funkcioneri Socijaldemokratske stranke i Demokratske stranke u Despotovcu. Ovu priču za Radio Slobodna Evropa su potvrdili neki od rudara u Senjskom rudniku, dok naprednjaci demantuju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Zdravko Zarić, poverenik SDS-a za Despotovac koji u Senjskom rudniku radi kao projektant, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su rudari prve smene izašli oko 10 sati.
Nadzornik smene je dao nalog ljudima da ponesu lične karte i tog dana im je rečeno da mogu da izađu, da svi kolektivno potpišu. Kandidaturu kandidata za SNS, za opštinskog odbornika. izašli su iz rudnika, iz jame, a potpisivali su u mesnoj kancelariji.
Rudar senjskog rudnika Branislav Dumitrović, magacioner eksploziva, kaže za naš program da je tog jutra bio u jami sa ostalih 30-ak radnika.
Dolazili su na izmenično. 70% smene jest. To je nekih 20-ak ljudi je na izmenično izlazilo i potpisivalo to. U mesnoj zajednici tamo su davali potpise. Potpisivali su kandidaturu za odbornika upravniku jame senjski rudnik. Pa oni su bili pozivani od strane poslovođe koji je SNS-ovac.
Dumitrović koji 16 godina radi u senjskom rudniku, tvrdi da su rudari uslovljavani na razne načine.
Pa jednostavno ih poslovođa zovne telefonom. Znate kako, sad neko radi 2 godine, nema rešenje za stalno i on njemu sad kaže, ako ne budeš dao podršku meni i našoj listi, nećemo ti produžiti ugovor.
Kako navode u lokalnoj opoziciji, podršku vladajući Srpskoj naprednoj stranci morali su da daju i radnici opštinskih i javnih službi, kao i lokalnog doma zdravlja u Despotovcu. Ali kako kažu u SDS, iako je i ranije bilo sličnih slučajeva, nikada se nije dogodilo da cela smena senjskog rudnika, u kojoj nekada bude i 50 do 60 rudara, 4 sata pre kraja radnog vremena izađe da potpiše stranačku listu. Nikola Nikolić, predsednik opštinskog odbora SNS-a, izjavio je za naš program da se to nije dogodilo.
Ne, to je apsolutno netačno.
A šta u stvari bilo? Šta se dogodilo?
Tradicionalno gore u kompaniji tamo ide rivalitet između stranaka. I sad kad je neka stranka u vlasti, onda smatra se da ta stranka treba da sve svoje radnike izvede. Mi to nismo odradili u prostorijama kompanije, nego to bilo potpisivanje u prostorijama mesne kancelarije. Ljudi su došli da potpišu, neki su išli na posao, neki su se vraćali za posao. Tako da nije tu bilo nikakvo organizovanje.
Senjski rudnik jedna je od 3 proizvodne jame u rudniku mrkog uglja Rembas, pored Jelovca iz Trmostena, koji posluje u sastavu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Stevan Đelatović, direktor kompanije Resavica, rekao je za Radio Slobodna Evropa da zbog zdravstvenih problema pomenutog dana nije bio na poslu, ali da ne veruje da je u rudniku bilo stranačkih aktivnosti.
Ne znam, ali mislim da je to čista laž. Kako može izvedeti s mene iz jame, to je nemoguće. Pa oni ne može izađu na doručak, pa da se vrati. Oni uđu u jamu u 7 i izađu u 3. Oni fizički ne može da napuštaju. Oni rade na radištu koje je 2-3 km od ulaza, nije to tupaj, izađu pa se vrate. Ne. To su oni nekad radili, pa sad hoće nalaga.
Sa druge strane, rudar Branislav Dumitrović podsjeća da se u prvoj smeni ipak nešto čudno dešavalo.
Kad sam izlazio iz jame, sretao sam ljude koji su 10 sati silazili u jamu. To je jedna grupa koja je dala potpise. Kad su oni sišli, druga grupa je krenula vani oko 10-15 su bili vani. Ja sam čak tražio od mašiniste da ubeleži sve te ljude koji su izlazili ranije, bez ikakvih propusnica, bez ikakve dozvole za izlazak.
Uprkos demantijima uprave rudnika i naprednjaka, despotovačka opozicija ostaje pri tvrdnjama da su rudari zloupotrebljeni u stranačke svrhe. Zdravko Zarić iz SDS-a uveren je da se ipak radi o partijskom pritisku na zaposlene u preduzeću.
Mi imamo situaciju da je ovo rudarsko naselje gdje ljudi žive uglavnom od rudnika. I kad vi naložite jednom članu policije koji radi u rudniku da mora da glasa ili da mora da potpiše, to podrazumeva da će svi oni morati. Ljudi su shvatili kao ozbiljnu pretnju ili naredbu da moraju da urade to, da moraju da potpišu.
Dok se stranke prepiru oko toga da li su rudari politički zloupotrebljeni, oni u senjskom rudniku kopaju ugalj za platu od 50.000 dinara. Milorad Panović, predsjednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva Nezavisnost, zaključuje da ih se političari u posljednjih 20 godina sete samo pred izbore.
Ja im poručujem da rudare ostave na miru, da ih se sete u nekim drugim prilikama, da im daju plate od kojih oni mogu da žive, a ne da im dele milosti. Da im obezbede pristojnije uslove, jer ti radnici rade na nivou bezbednosti iz 19. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Novi element u tradicionalno komplikovanoj političkoj slici Sandžaka u jeku kampanje za predstojeće izbore dodaje muftija Muamer Zukorlić odlukom da suspenduje svoju muftijsku funkciju te da se u predstojećem periodu posveti politici. O tome i predizbornoj atmosferi u ovoj regiji gde se birači uglavnom povezuju na nacionalnoj, a ne na građanskoj osnovi, više u prilogu Amele Bajrović.
Iako se na izborima pre 4 godine za predsjednika Srbije borio u odelu muftije kada je osvojio 1,39% glasova, u ovu izbornu kampanju ulazi bez njega jer smatra da su politička i verska funkcija nespojive, računajući na podršku Bošnjaka i ostalih nacionalnih manjina, ali i Srba.
Smatrao sam da mi je moralna i opće civilizacijska obaveza da sopstveno iskustvo, znanje i sve ono što mi je Allah Dželešanuhu podario sve ovo vrijeme borbe i samoizgradnje stavim na raspolaganje narodu.
Izvršni direktor Urbanina Sead Biberović ovu Zukorlićevu odluku ocenjuje kao vrhunsko licemerje i manipulaciju ljudima.
Zbog toga što mu ta funkcija, još viša funkcija na kojoj je bio prošlog puta, nije smetala da izađe sa Ahmedijom na izbore, a sad navodno eto on će da se distancira od islamske zajednice u Srbiji. Nažalost, zamrzao on funkciju ili ne zamrzao, on lično ostaje alfa i omega te islamske zajednice u Srbiji kao rezultat njegove lične okupacije, jednostavno te najznačajnije institucije muslimana i muslimanki u Srbiji. Nažalost, mislim da će svi kapaciteti islamske zajednice u Srbiji biti zloupotrebljeni u njegovoj predizbornoj kampanji.
Osim Zukorlića, u izbornu trku iz Novog Pazara kreću još dvojica jakih bošnjačkih političara, Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin. Ljajić na parlamentarnim izborima nastupa sa Srpskom naprednom strankom, dok će se za mesto odbornika u lokalnoj skupštini boriti u koaliciji sa Liberalno-demokratskom partijom, Strankom za Sandžak i Bošnjačkom demokratskom zajednicom, partijom Zukorlićevog šuraka Emira Elfića. Ugljaninova partija još uvek pregovara o koaliciji sa drugim bošnjačkim strankama, a za sada je poznato da će njegova lista nositi naziv Jedinstvo snaga Bošnjaka. Novinarka Slađana Novosel, dopisnica dnevnog lista Danas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo početak kampanje i da sa približavanjem izbora očekuje još žešće iznošenje prljavog veša i međusobno optuživanje ovdašnjih političkih aktera.
Jedno je sigurno da nijedna od opcija neće imati apsolutnu većinu, da je to vreme prošlo i da će morati da se prave koalicije. Vrlo interesantno pitanje građanskih opcija. Nažalost, politička građanska opcija se ne prime u Novom Pazaru. Još uvek je to nacionalno ovde veoma, veoma jako. Ovde je jako loša ekonomska situacija, socijalna situacija. To je pogodno tlo da se manipuliše nacionalnim osjećanjima.
Lokalni izbori su ranije u ovom gradu imali epitet visokog ili povećenog rizika, jer se pre 10 godina dogodilo ubistvo i ranjavanje na jednom biračkom mestu, a pre 12 godina je tokom predizborne kampanje teško povređeno 2 slučajnih prolaznika, od kojih je jedan ostao trajni invalid. O tome kako vide trenutnu predizbornu kampanju.
Svi se oni, da izvineš, prahaju oko para u budžetu njihovih stranaka i da napunu budžet njihovih stranaka i da živu od naših para.
Zajedno se strah da će narodu to da se zgadi, da možda neće ni da izađe na izbore, da im je već sad svega preko glave.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Preminuo glumac Draga Nikolić, većina vodostaja u stagnaciji, situacija dosta zavisi od današnjih padavina, kažu nadležni. Izbjeglice će napustiti dobrovoljno i domeni za 1 do 2 nedelje, izjavio grčki zvaničnik. 5 brodova NATO u Egeju zbog migrantske krize, rekao Stoltenberg. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg od 8 do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako je Građanska alijansa pozvala predsjednika Crne Gore da admirala Vladimira Barovića, koji je pre 25 godina oduzeo sebi život na Visu, protiveći se da učestvuje u razaranju primorskih gradova Hrvatske, odlikuje ordenom za hrabrost. Milan Radović iz Građanske alijanse.
Politička volja je takva da se o ratnoj prošlosti i, što je najvažnije, odgovornosti u Crnoj Gori i dalje ćuti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči 13. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasleđu. Nisu se mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike strategije Zorana Đinđića, kažu naši sagovornici, ali upozoravaju da je ceo period od njegovog ubistva period lutanja i oklevanja. Također smatraju da današnja vlast prihvata ultimatume Evropske unije, dok je Đinđić pokušao da vodi suverenu politiku.
Šta je naše merilo?
Je li naše merilo Puš, Kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo. Ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tome.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljanje snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čoveka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu, od kad smo mi propustili ove prilike, postao još složeniji.
Đinđić je govorio da ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe, nemoj da ga rešavaš pod pritiskom.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš... Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Nedugo nakon njegovog ubistva, mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastali izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno tablu sa imenom Bulevar Zorana Đinđića prelepljivao natpisom Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negde od jednog čoveka koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izde direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasleđem. To je ubijeno.
Latinka Perović, međutim, ne misli da je Đinđićevo nasleđe potpuno zatureno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasleđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole." Na pitanje kojom bi rečju najprije opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže:
pa ja bih rekla odgovornost. Naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za učenjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu.
Ajde da razgovaramo konkretno o tome što nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.
Dodajmo još i da se danas navršava 10 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije, haškog optuženika Slobodana Miloševića. Obilazak groba na 10. godišnjicu smrti medijima su najavili Pokret socijalista na čelu sa liderom stranke Aleksandrom Vulinom i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Ove godine navršava se četvrt veka od kada je admiral Vladimir Barović poreklom iz Herceg Novog istog dana kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre oduzeo sebi život na Visu protiveći se da učestvuju u razaranju primorskih gradova Hrvatske. 25 godina kasnije Građanska alijansa pozvala je predsjednika Crne Gore da Barovića odlikuje ordenom za hrabrost. Dimitrije Jovićević.
Milan Radović iz te nevladine organizacije ističe kako je čin Barovića bez presedana u istoriji ratovanja, koji se može mjeriti jedino herojstvom Srđana Aleksića, koji je također svojim životom platio pravo drugih da žive.
Primjer admirala Barovića koji je pokazao da čak i u ratu i u haosu jednoumlja i agresije postoje kolosi čovječnosti čiji primjeri inspirišu, vjerujem i trebalo bi, a nažalost možda i nije tako, i generacije koje danas žive na ovim prostorima.
U Građanskoj alijansi smatraju da se Crna Gora mora odužiti Vladimiru Baroviću i tako što će informacije o njemu uvrstiti u obrazovne programe, tako što će mu u glavnom gradu podići spomenik i tako što će mu rodni Herceg Novi, gdje je Barović sahranjen, jednu od svojih ulica nazvati njegovim imenom. Zašto je bilo potrebno četvrt vijeka da crnogorska javnost sazna za uzvišen Barovićev čin, zbog čega se ćutalo ili malo govorilo o njegovom moralnom podvigu? Milan Radović odgovor nalazi u činjenici da vlast nije željela da se suočava sa ratnom prošlošću i sopstvenom ulogom u njoj.
Politička volja je takva da se o ratnoj prošlosti i, što je najvažnije, odgovornosti u Crnoj Gori i dalje ćuti. Mi smo radili ankete među studentima završne godine pravnih fakulteta u Crnoj Gori. Čak 50% njih nisu upoznati ni sa jednim ratnim zločinom koji se dogodi u Crnoj Gori.
Barovićeva odluka inspirisala je crnogorskog knjižanika Momira M. Markovića da 1996. izrekne rečenicu koja još zuji u ušima onih koji su htjeli da je čuju i koja je, umjesto u istorijske čitanke, ušla samo u usmeno predanje.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
20 godina poslije, knjižanik Marković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne krije rezignaciju.
Crna Gora je inače zemlja zaborava. To je još i revanšistički zaborav.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se nerijetko svojim tekstovima vraća u ratne 90. To što se Crna Gora ne sjeća Vladimira Barovića i ne veliča njegovu herojsku žrtvu, naziva nacionalnom sramotom.
I to nije nikakvo iznenađenje.
U Crnoj Gori ništa nije nazvano po njemu. Možda bi i trebalo u Hrvatskoj, ne mislite li tako? Tako je svoj tekst posvećen Vladimiru Baroviću za hrvatski portal dnevno.hr počela novinarka Snježana Vučković.
Nije on zanemaren u hrvatskoj javnosti zato što nije iz Hrvatske. Naprosto u Hrvatskoj su stavljeni akcent na one ružne stvari koje su se dogodile. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preminuo glumac Dragan Nikolić. Većina vodostaja u stagnaciji. Situacija dosta zavisi od današnjih padavina, kažu nadležni. Izbjeglice će napustiti dobrovoljno i domeni za jednu do dve nedelje, izjavio grčki zvaničnik. 5 brodova NATO u Egeju zbog migrantske krize, rekao Stoltenberg. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg od 8 do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.